Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Чаткал менен Алабукан жашоочуларынын атынан президент Сооронбай Жээнбековго аймактагы алтын калчу компаниялардын экологиялык эрежелерди сактоосун көзөмөлдөө боюнча кайрылуу жолдонду.
Булар мындай элде кинсин деген химикат колдонуп атабыз, бунун зыяндуулугу жок деле Австрияда албап келчүбүз, анан кийин лабораториялар булардын эмелерин алаштарын алдырып, формуласын алдырып, изоисини химикага көрсөтүп, натрий сиан деген сиан эң күчтүү түрү экен да. Кооптоаларды эрттеме кылып эле куруп берген да.
ТЭЦ боюнча депутаттык комиссия корутундуга бардык мүчөлөрүн сунуштарын кошмой болду. Мындай чечим комиссиянын бүгүнкү отурумунда кабыл алынды.
Кортунду даяр болду дегенбиз, бүгүнкү күндө эле кортунду даяр, бирок коллегаларыбыздагы сунушун азыр киргизе турган болдук.
Путин президенттигинин 4-чү мөөнөтүнө расмий киришти. Ал эми Орусия бийлигинде Сталинден кийин эле эң узак олтурган лидер болуп калат. Путиндин жаңы мөөнөтүнөн эмнелерди күтүүгө болот? Кечки Азаттан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кылуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым,
рахмат улан, саламатсызбы? Бишкек жылуулук электр борбору боюнча депутаттык комиссиянын корутундусуна борборду модернизациялоо иштерине түз жана кыйыр тиешеси бар жооптуу жетекчилердин аттары кошула турган болду. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов Азаттыкка билдирди.
Ошол кагаз менен такталган, айтып коеюн, мисалы бирөө кол койгон, бирөө сунуш берген, ошондойлордун баардыгынын фамилиясы кире турган болду. Сапар Жумакадырович боюнча ошол бир жерде кат жазылган счетный палатанындан келген кагазда фамилиясы бир жерде көрсөтүлгөн экен, ошол бир эле жерде бар
деген Нышанов. Буга чейин аттары буга чейин депутаттык комиссия корутундусуна экс премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев менен мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин аттары жазылганын билдирген. Анын айтымында эми документке ошо маалдагы экономика министри Темир Сариевдин, финансы министри Ольга Лаврованын жана тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин да аттары кошулду. Депутаттык комиссиянын эки мүчөсү Акылбек Жаманкулов менен Алмазбек Токторов иликтөө корутундусуна кол коюудан баш тарткан эле. Алар корутундуда жылуулук электр борборундагы авария жана аны оңдоого бөлүнгөн 386 миллион доллардын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкерчиликтүү адамдар тизмеге киргизилбей калганын айтып чыгышкан. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынтыгы эртең жарыяланганы турат. Бүгүн ант берип 4-чү президенттик мөөнөтүнө расмий киришкен Владимир Путин премьер-министрликке кайра эле Дмитрий Медведевди сунуш кылды. Мыйзамга ылайык президенттин сунушун мамлекеттик дума карап бекитиши керек. Путиндин эски санаалашы Дмитрий Медведев премьер-министр катары 2012-жылдан бери иштеп келатат. Ага чейин 4 жыл Орусиянын президентинин кызматын аркалаган. Бул учурда Путин өкмөттү жетектеп турган. 65 жаштагы Владимир Путин бүгүн ант берип дагы 6 жылга Орусиянын президенти кызматына расмий киришти. Анын 4-чү президенттик мөөнөтүнө каршы 5 майда Орусиянын ондогон шаарында митингдер өткөн. 18 жылдан бери бийлик башындагы Владимир Путин жаңы мөөнөткө кызматка киришиши менен Орусияда Сталинден кийин эле бийликте эң узак отурган лидер болуп калды. Жогорку кеңештин алдында жерлерди трансформация кылуу жөнүндө мыйзамга байланыштуу нааразылык акциясы өттү. Ага катышкан 50 жаранын негизинен Сокулук, Аламидин районуна караштуу жана Бишкек шаарынын жакасындагы жаңы конуштардан келген. Бул тууралуу митингдин уюштуруучуларынын бири трансформация кыймылы уюмунун координатору Мурадыл Балыбаев Азаттыкка билдирди.
Чүй областынын Сокулук жана Аламин район гана кирип эсепте да, ошого эки райондун элдери нааразы болуп чыгышты. Жалпы Кыргызстан мыйзамынан эки районду гана бөлүп коетпи? Бөлгөндө баягы Кыргызстан боюнча ушул убакка чейин трансформация болбогон жерлери трансформация болот дагы, только эки райондун жери трансформация болбой калат да.
Бүгүн Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинде жер тилкелердин трансформациялоо маселеси каралды. Жердин трансформациясы жөнүндө мыйзам былтыр парламентте 3 окууда тең жактырылган. Кийин президент Атамбаев каршы пикири бар экенин айтып, ага кол коюудан баш тарткан. Ал эми трансформация уюмунун өкүлдөрү мыйзамды тезирээк кабыл алууну бийликтен суранып келатышат. Алардын пикиринде мыйзам кабыл алынса 2009-жылы киргизилген мораторийге чейин турак жай курулуп калган айыл чарба багытындагы жерде жерлер мыйзамдаштырылмак. 1983 жылдан 2009 жылдарга чейин жалпысынан 13 миң гектар жерде 38 миң үй курулган, ал эми жалпы берилген тилкелердин саны 42 миңдей экени айтылып жүрөт. Британия жана Германия Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трампты 2015 жылы Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишимди бузбоого ынандыруу аракетин күчөттү. Британиянын АКШдагы элчиси Ким Дорох Лондон келишимди бузуунун ордуна Трампты түйшөлткөн маселелерди карап чыгуу зарыл деп эсептей тургандыгын билдирди. Ирандын өзөктүк программасы тууралуу келишимге президент Барак Обаманын тушунда кол коюлган. Анда батыш экономикалык санкцияларын жоюп, Тегеран болсо өзөктүк программасын чектөө милдетин алган. Президент Трамптын администрациясы Иран баллистикалык ракеталарын өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп эсептейт. Трамп 12 майга чейин келишимдин чийки жерлерин оңдош керек экенин, болбосо Америка Кошмо Штаттары андан чыгарын билдирген. 3 жума мурун Таластын Манас районунун Көктөбө айылындагы кыштоодо жоголгон 115 баш жылкы 5 майда Казакстандан табылды. Облустук милициянын басма сөз катчысы Динара Сарногоева азаттыкка билдиргендей, үйүр жылкы Жамбыл районунун Гродикова айылынан табылган. Эки өлкөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүп, 100 баш жылкы ээлерине кайтарылды. Калганы өлүп калды деп айтылды. Үйүр жылкы 17 апрель күнү Таластын Казакстан менен чектеш жериндеги Иван Караван деп аталган кыштоодо жайылып жүргөн жеринен дайыны чыкпай калган эле. Жылкылар Манас районунун Талас айылынын 9, ошондой эле Көктөбө айылынын 7 тургунуна таандык. Евровидение ыр жарышынын катышуучулары Португалиянын Борбор шаарына чогулушту. 43 өлкөдөн келген делегациялар жекшембиде Лиссабондо көк килемден басып өтүштү. Букмекерлер сынакты израилдик Нетта Бартиали жеңет деп болгоп жатышат. Ал оюнчук деген ырын аткармакчы. Шейшемби жана бейшемби күндөрү жарым финалдар өтүп, ал эми жеңүүчү 12 майда 26 ырчынын арасынан аныкталмакчы. Телекөрүүчүлөр жана улуттук жюри SMS жөнөтүп же телефон чалып добуш беришет. Бирок эреже боюнча өз өлкөсүнүн катышуучусуна добуш берүү мүмкүн эмес. Евровидение 1956 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Улан анда сөздү сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртең кабар айтуралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 4-9, күндүз 21-26. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23. Баткен Ош, Жалалабадта түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29. Ысык Көл түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градуска чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градуска чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Чаткал жана Ала Бука районунун жашоочуларынын атынан президент Сооронбай Жээнбековго аймактагы алтын касуучу компаниялардын экологиялык эрежелерди сактоосун көзөмөлдөө боюнча кайрылуу жолдонду. Анда цианид колдонуу аркылуу алтын тазалоочу фабрикалардын саны аймакта көбөйүп, бирок уу калдыктарын сактоочу жайлардын курулушу талапка жооп бербей тургандыгы көрсөтүлгөн. Жергиликтүү бийлик болсо аймактагы алтын казуу иши тиешелүү мамлекеттик органдардын тыкыр көзөмөлүндө деп ишендирип жатат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдон парламенттин жана өкмөттүн дарегине жолдонгон аталган кайрылууда Ала Бука Чаткал аймагындагы алтын казуучу компаниялардын ишмердигин мамлекеттик деңгээлде текшерүү демилгеси көтөрүлгөн. Анда Чаткалдын Терек Сай аймагына түркиялык Эти Бакыр жана Голден Винге компаниялары цианид колдонуу менен алтын чайкоочу фабрикаларды курууга кирише баштаганы көрсөтүлгөн. Алардын артынан Үңкүрташ, Сарай Сай, Чапчыма, Чуулдак, Кичи Жарат жана Сары Тала көлмө алтын кендерин иштетүүчү компаниялар дагы цианид колдонуу менен алтын тазалоо өндүрүшүн курууга белсенип жатканы белгиленген. Жергиликтүү жарандык активист Мирлан Мырзаев цианид аралашкан уу калдыктардын сууну жана абаны булгоо тобокелдиги өтө жогору экенин айтты.
Ал Рустам Белде деген ушул рудник алышты атат. Башка эки жылдан бери сиянт менен колдонатат булар. Ошонун зыяндуулугун байкалып атат да. Андан кийин ошо эти бакыр деген анан Golden Zinger деген түрдөн эки компаниясы бири бирин атамдашып кересега курабыз деп азыр аракет кылып атат да. Ушул гол маниптин компания. Булар бузда элди син деген химикат колдонуп атабыз. Бунун зыяндуулугу жок деле Австрияда алдап кетчү да. Анан кийин лабораториядан булардын эмелерин алаштарын алдырдык. Формуласын алдырдык. Бизге химикаты көрсөтүп натрий сиянт деген да сиянт күчтү туура экен да. Кластафаншаларды эптемел эле куруп берген да. Кавастагылай кылып курбайт да бар кытайлар эптеп эле бияка акча берип коюп жана өздөрү билген кылып беришет. Натрий сиянит элчикен сууга кошулуп бир коркунуч болот да акын акын баягы кумкөлдөгүдөй болот.
Кайрылууда алтынды тез арада жана чоң өлчөмдө бөлүп алуу үчүн көп өлчөмдө сиянит колдонулуп тонналаган алтын жана алтын кошулмалар четке чыгарылып кетип жаткан учурларды текшерүү керектиги көрсөтүлгөн. Зыянсыз деп айтылган химиялык синсин кошулмасын колдонгон учурда деле ал абага буулана турган синил кислотасын бөлүп чыгара турган айтылат. Анын аймакты кургатып чөлгө айлантууга жөндөмдүү уулуу зат экени белгиленген. Мына ошондуктан кайрылууда сианит жана ал сыяктуу зыяндуу заттарды колдонуу менен алтын өндүргөн компаниялардын лицензияларын чакыртып алуу сунушу киргизилген. Талапка жооп берген гана калдык сактоочу жайларды курууга уруксаат берүү менен аларды тынымсыз көзөмөлдөөнү уюштуруу маселеси көтөрүлгөн. Ошондой эле суунун жана абанын булгануусун үзгүлтүксүз көзөмөлдөө талабы коюлган. Чаткал районунун акими Канжарбек Эшалиев алтын чайкоочу эки фабрика курула турганын ырастап, алар экологиялык эрежелерди сактоого кепилдик бергенин айтты.
Эки фабрика курулганы жатат. Golden Mix менен эти бакыр фирмасы. Алар айылдан 15 кишини Турцияга алып келди. Тажрыйба алмашуу максатындачы. Айылдык кеңештин депутаттарын барып көрүшүп келип, алар өздөрүнө элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүштү, айтышты пайда зыянын. Алар ошо өздөрү макулдугун беришти. Технологиядан туура сактанып айтканда зыяны жок деген жыйынтыгы келишти. Айыл өкмөт башчысы, мен биринчи орун базарым, Токен Тарман Телеген орун базарым бар. Ошол киши өзү кошулуп делегациядан башчылык кылып келишти. Зыяны эгер өлчөмдөн ашып кете турган болсо бул коркунучтуу. Эгерде өлчөмдө сактала турган болсо баардык технология токтоно турган болсо эч кандай адамга зыяны жок.
Ошол эле кезде Токен тармагы боюнча адистер Кыргызстандагы көпчүлүк компаниялар алтынды сианит колдонуу менен тазалап чыгарууга ыңгайланып алышканын белгилеп келишет. Анткени алтын чайкоодогу бул ыкма аз чыгымды талап кылып, алтын казып алуудагы натыйжалуу ыкма катары саналат. Мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов эгерде экологиялык эрежелер сакталса, анда анын анчейин деле зыяны жок деп эсептейт.
Цианитти колдонгондо жакшылап иш сактап, цианит эч жака агып, эч нерсе менен кошулбаганына аракет кылса эле туура болот. Бүт эле өлкөлөр азыр цианит менен колдонуп алтын чыгарып атышат. Цианит, натрий анан башка дагы цианит бар, ушул эки эле түрү цианит. Азыр баардык эле жерде ушундай химиялык технология менен алтынды чыгарыш колдонуш рудадан связано только с цианидом. Батыш өлкөлөрүндө чоң чоң поселоктордун ичинде ортосунда жайгашкан рудалар бар да, ошол жерде деле цианит менен чыгарып, негизгиси класса хранилищаны жакшы жасап, цианит акпай турган жер алдындагы сууга кошулбай турган жасап элдер иштетип атат.
Буга чейин Кыргызстандагы экологиялык кыймылдын башында турган коомдук уюмдар алтын казуучу компанияларды сианит колдонуудан баш тартууга үндөп, экологияга зыянсыз ыкмаларды колдонуу талабын коюп келишкен. Буга байланыштуу 2012 жылы мына ошол кездеги өкмөттүн буйругу менен Алабукадагы Иштамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясына сианит колдонууга тыюу салынган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Бишкек ТЭЦи боюнча депутаттык комиссия баардык мүчөлөрүнүн сунуштарын корутундуга кошмой болду. Мындай чечим комиссиянын бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Буга чейин депутаттык комиссиянын эки мүчөсү иликтөө корутундусуна кол коюудан баш тарткан эле, алар корутундуда жылдык борборундагы кырсык жана аны оңдоого бөлүнгөн 386 миллион доллардын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкер айрым жетекчилер тизмеге киргизилбей калганына нааразы болушкан. Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Бишкек жылдык борборундагы быйылкы кышта кырсык жана аны оңдоого Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын жыйыны жабык өттү. Анда депутаттар иликтөө корутундусуна өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талкуулашты. Буга чейин даяр болду деген корутундуну кайра кароого депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн нааразылыгы себеп болду. Аталган комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Улан Примовдун айтымында бүгүнкү жыйында буга чейин иликтөө корутундусуна кол койбогон депутаттардын сунушун тыянакка киргизүү чечими кабыл алынды.
Корутунду даяр болду дегенбиз, бүгүнкү күндө эле корутунду даяр, бирок биздин айрым депутаттардын мүчөлөрү биздин дагы сунуштарыбыз бар эле дегендиктен, ал коллегаларыбыздын дагы сунушун угуп, талкуулап, алардын дагы сунушун азыр киргизе турган болдук.
Буга чейин депутаттык комиссиянын эки мүчөсү Акылбек Жаманколов жана Алмазбек Токторов иликтөө корутундусуна кол коюудан баш тарткан эле. Алар корутундуда Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсык жана аны оңдоого бөлүнгөн 386 миллион доллардын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкер жетекчилердин айрымдары киргизилбей калды деп нааразы болушкан. Соңку жыйындан кийин депутат Жаманколов өз позициясын өзгөртпөгөндүгүн, корутундуга киргизилген өзгөртүүлөр менен таанышып туруп, пикирин айтаарын билдирди.
Мен позицияны өзгөрткөн жокмун, азыр өзгөртүүлөр болот, ошолорду мен учитывап деп туруп бир чечимин.
Бирок позицияңызды өзгөрткөн жоксуз, мурунку да эле.
Жок, баягы.
Демек кол койбойсуз.
Жок, кол койбойм.
Эми депутаттык комиссиянын корутундусунда эмнелерге көңүл бурулат жана саясий баа берүү сунушталган жетекчилер ким деген суроо кызыгуу жаратууда. Азырынча корутундуу ачык жарыялана элек. Бирок депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышановдун айтымында жылуулук борборду модернизациялоо боюнча документтерге кол койгон бардык жетекчилерге саясий баа берүү сунушталууда. Алардын арасында мурдагы премьер Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүндөгү бир нече министр жана ошол кездеги президенттик аппараттын бөлүм башчысы Сапар Исаков бар.
Ошол кагаз менен такталган, айтып коеюн, мисалы бирөө кол койгон, бирөө сунуш берген, ошондойлордун баардыгынын фамилиясы келе турган болду. Сапар Жумакадырович боюнча ошол бир жерде кат жазылган счетный палатанындан келген ал кагазда фамилиясы бир жерде көрсөтүлгөн экен, ошол жерге бир эле жерде бар.
Нышанов буга чейин корутундуда ат аталган эки адам мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев экендигин билдирген. Эми корутундуда ошол учурдагы каржы министри Ольга Лаврова, экономика министри Темир Сариев, юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов жана азыркы мезгилге чейин иштеп келаткан тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаев да киргизилери кабарланууда. Быйылкы кыш чилдеде Бишкек жылуулук электр борбору аварияга болуп, абоненттер бир жумадай жылуулуксуз калган. Бул окуя жарым жыл мурда борборду оңдоого карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталгандыгы суроо жараткан. Бул боюнча депутаттык комиссия түзүлүп 4 ай иш алып барды. Байкоочулар бул комиссиянын корутундусуна жарыша парламент жана депутаттардын кадыр баркына да баа берилерин айтышат. Мындай пикирди кармангандардын бири саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев.
Бул депутаттык комиссиялардын иштеринин натыйжасы биринчи реттер депутаттар текшерген объект эмес, депутаттардын өзүнө баа берилет. Бул ушу депутаттардын өзүнүн деле кебетесин көрүп атабыз да баягы кимге тартып атат, эмне деген сөздөр болуп атат. Ошон үчүн депутаттар ушул жерде мындай бир принципиалдуулугун көрсөтүп, анан экинчиден ошол бул бир жакшы жери, кайсы депутаттар кол койбой койду, кайсынын эме деген коомчулукка көрүнүп атат. Ошол анан кийинки шайлоолордо деле башка жерлерде деле бул депутаттардын келечегине деле таасирин тийгизе турган маселе да.
Бишкек жылуулук борборундагы кырсык боюнча учурунда кылмыш иши да козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Анын алкагында улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев баш болгон бир нече жетекчи камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Британия жана Германия АКШнын президенти Дональд Трампты 2015 жылы Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишимди бузбоого ынандыруу аракетин күчөттү. Аталган келишим боюнча АКШнын жаңы чечими 12 майда жарыяланат деп күтүлүүдө. Бүгүн ант берип, 4-түнчү президенттик мөөнөтүнө Владимир Путин расмий киришти. Ал дароо эле премьер-министрликке мурдагы өкмөт башчы Дмитрий Медведевди кайра сунуштады. 3 жума мурдун Таластын Манас районунун Көкдөө айылындагы кыштоодо жоголгон 115 баш жылкы 5 майда Казакстандан табылды. Бул тууралуу Азатка бүгүн облустук милициядан кабарлашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкан мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми Орусия окуяларынан. 65 жаштагы Владимир Путин дагы 6 жылга Орусиянын президенти катары бүгүн расмий кызматына киришип ант берди. Анын 4-түнчү президенттик мөөнөтүнө каршы 5 майда Орусиянын ондогон шаарларында нааразылык митингдери дагы болуп өттү. 18 жылдан бери бийликтеги Путин жаңы мөөнөткө кызматка кириши менен эми Орусияда Сталинден кийин эле бийликте эң узак турган саясий лидер болгону турат. Анын жаңы мөөнөтүнөн эмнелерди күтүүгө болот? Орусиялык айрым саясат жаштар менен талдоочулардын көз караштары менен Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы тааныштырат.
Быйыл мартта 4-чү ирет президенттикке шайланган Владимир Путин бүгүн Кремлде ант берип, Орусиянын мамлекет башчысынын кызматына киришти. Саясат таануучу Дмитрий Орешкин мурунтан өзүн орус элин жана жерлерин чогултуучу катары көрсөтүп келген Путин эмки 6 жылда кааласа да каалабаса да өлкөнүн ички көйгөйлөрүн чечиши керек деген ойдо. Серепчинин айтымында өлкөдө топтолгон экономикалык жана социалдык көйгөйлөрдөн улам элдин кыжырданып турганын, Орусияда акыркы айларда болуп өткөн нааразылык акцияларынан жана жүрүштөрүнөн байкоого болот.
Довольно-таки подорванную внутри себя экономику, потому что деньги.
Бул мөөнөттө бир кыйла кыйраган экономиканы кайрадан көтөрүүгө аракеттер болот. Азыр Путинге акчаны эч ким ишенип бербейт. Эл аралык ишкерчүлөр ишенбейт. Инвестиция жок, ишеним жок. Бир гана санкциялар бар. Ал ортодо калктын жашоо деңгээлин көтөрүү керек. Эл биз бутка туруп Кырымды кошуп алдык, байыдык деп ойлогон. Бирок чындыгында тескери болуп чыкты. Орусия акыркы 10 жылда эл аралык изоляцияга кабылды. Аткаруучу жана мыйзам чыгаруучу бийликке ишеним жок. Өлкөгө инвестиция салууда кооптонуу бар. Мындай акыбалдан чыгуу оңой эмес.
Выбираться трудно.
Эл аралык мамиледе болсо кандайдыр бир жылыштарды күтүүгө болбойт деп эсептейт оппозициячы саясатчы Дмитрий Гудков. Ал эми ички саясий реформалар келерки парламенттик жана президенттик шайлоо алдында гана башталышы мүмкүн.
Не будет, например, формирование независимой судебной системы.
Мисалы көз карандысыз сот системасы түзүлүшүн күтпөй деле койсо болот. Ансыз инвестиция тартууга болбойт. Шайлоо системасында да эч нерсе өзгөрбөйт. Мэрлердин шайлоолору токтотулуп, губернаторлорду шайлоодо муниципалдык көзөмөл сакталат. Балким 2021 жылы мамлекеттик думада саясий партиялардын күчтөрү алмашса, бир нерсе өзгөрүшү мүмкүн. Жок дегенде бир көз карандысыз демократиялык партия парламентке өтүп келсе, акырындык менен жаңылыктар болот. Бирок мен кырдаал чукул өзгөрөт деп деле ойлобойм. Анан 2024 жылы өтчү келерки президенттик шайлоодогу мураскерге элиталар күрөшү башталат. Же баш мыйзамды өзгөртүп, Путинди андан ары да калтырууга аракеттенишет. Негизи эки жолдун ажырымындабыз. Биринчиси Түркмөнстанды кайталоо, же экинчиси батыш менен мамилени жөнгө салып, акылга сыя турган экономикалык саясат жүргүзүүнү тандоо.
Хотя бы проводить какую-то разумную экономическую политику.
Публицист Андрей Колесников болсо жаңы президенттик мөөнөттөн эч жаңылык күтпөгөндөрдүн катарында. Дмитрий Медведевтин премьер-министрлікке кайрадан дайындалышын болжогон Колесников, Путин мурункудай эле айланасындагы аткаминерлерди сактап каларын, бийликте эч өзгөрүү болбостугун белгилейт.
В том-то и дело, что ничего не наобещал.
Сөзүндө деле жаңылык жок. Эч кандай жаңы вадаларды деле бербеди. Конкреттүүлүк жок. Шайлоо алдында президенттик программасын эле көрсөткөн эмес. Экономикада алдыга озуп чыгуу болот дейт. Эмне, кандайча болор деле түшүнүксүз. Аны 18 жылдан бери айтып келатат. Кайрадан эле 90-чу жылдарды эскерип, кыйынчылыктар жөнүндө айтат. Ал кыйынчылыктарды өздөрү жаратышууда. Бир эле айлампада адашып тегеренип жүргөндөй. Бул күтүлгөн нерсе. Бул жаңы президенттик доор эмес. Бул Путиндин бийлигинин уландысы.
Некоторая пустота образовалась, и ожиданий-то, собственно, нет в связи с президентством Путина.
Учурда Британияда жашаган саясатчы Михаил Ходорковский болсо, кийинки президенттикке күрөш эмнеден башталганын белгилейт.
Во-первых, у меня нет полной уверенности, что все эти 6 лет Путин остался в власти.
Мен Путин бул 6 жылдын аягына чейин бийликте калат деп ойлойм. Бирок азыркы кезде бир нерсени божомолдоо оор. Башкы суроо бул 6 жылдан кийин Путинден кийин эмне болот деген суроо. Азыртадан баштап эле саясий агартуу иштерин жүргүзүп, жаңы саясатчыларды машыктыруу керек. Бийлик келерки президенттикке өздөрүнүн адамдарын даярдашууда. Биз Москвада, ошол эле аймактарда кийинки бийликке келчү адамдарды даярдап жатабыз.
Ошентип 65 жаштагы Путин бүгүн 18 жылдык башкаруусун улантууга киришти. Муну менен ал Сталинден кийин эле Орусияда бийликте эң узак отурган лидер болуп калды. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан. Акыркы жылдары экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон же сөө кайда коюлганы бейдарек калган жакындарын издегендер жана алардын дарегин таап, куран окутуп, эскерип парзынан кутулуп кайткандар көбөйдү. Алардын катарында ардагер мугалим, коомдук ишмери, Аксар районунун 82 жаштагы тургуну Балбүбү Өмүшова дагы бар. 1941 жылы согушка кетип кайтпай алган Казакбаев өмүштүн артында калган 3 кызынын бири Балбүбү атасынын сөөгү жаткан жайды 75 жылдан кийин гана тапкан. Терең карлыкка жеткенде атасын тапкан Балбүбү Өмүшованын баянын кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызыкты.
Согушка чүй токмоктон кеткен 41 жылы. Өзү 1909 жылы туулган экен. Бал 16 жылкы үркүндө булар ошо жалгыз баланы ачамда алып туруп саяга качат. Кайрадан келип атып чоң атабыз Ысык-Көлдө дүйнөдөн кайтып өлгөн экен. Анан энебиз ошо жалгыз ошо атамды 9 жашар атамды алып дагы бир кайнысы менен кошо Мурат деген. Ошо Акбешим деген азыркы Акбешим сельсоветине келип туруп калышат. 41 жылы атам армияга кетет. Ошо боюнча дайыны жок болот. Кара кагаз келет экен, бирок каерде өлгөн, качан өлгөнү белгисиз болгон да. Анан мен ошону 3 жылдан бери издеп, Кызыл Красный Крест аркылуу изилдеп былтыр барып өзүм барып таап келдим атамды. Сталинградтык согуш эмеде баягы салгылашууда курман болгон экен 42 жылы октябрь айында. Бияктан Москвага учуп, Москвада Волгоградга учуп, Волгоградтан ары барып ошол жанагы Мамаев курган деген эстелик курулган экен, өчпөс отпай экен, аны көрдүк. Анан ошо жерде 200 күн согуш болгон экен, 200 күн. Ошого 200 ступенька даярлап жана Мамаев курганды курган экен, аны көрдүк. Анан ошол жерде Городищенский деген район бар экен, ошол жердин администрациясы бар экен, ошол жанагы атам көмүлгөн жерде эстелик турушкан жерге алып барды. Ержовка деген кыштакка коюлган экен, ошол жерге эстелик турушкан экен. 3000 солдат коюлган экен, 3000 солдат.
Сиз атаңыз ошол жерде экенин кантип далилдедиңиз?
Ошол жердеги Городищенский районунун администрациясында Красный книга бар экен, ошо Красный книгага жазылган экен. Жазылыптыр, китепти көрсөттү, фамилиясын окудук, ким келди, ким кетти ошол жерге жазат экен, кызы келдиби, баласы келдиби, кол коюп бердик. Ошо жерден ошол администрациянын жетекчиси бизди алып ошо жана Ершовка деген жерге алып барды бизге. Анан Москвадан дагы архивден, Москва маркисинен кагаз келбедиби, ошол жерде өлгөнү чын деп.
Сиз анан бала чакаңыз менен өзүңүз эле аракет кылып бардыңызбы, же мындай бир расмий органдардан жардам бериштиби сизге?
Жок, органдардан эч ким жардам кылган жок, алардан сураган деле жокпуз. Бул 2 жылдан бери ошо өзүм аракет кылдым да. Эми үч эле кыз калганбызбы, эми уулу жок эле. Эми ушул кайсы жерде көмүлдү, каерде калды, ушун аракет кылып 2-3 жылдан бери аракет кылып анан өзүн таптым да. Былтыр июнь айында барып көрүп келип, тууган уруктарга да айтып коеюлу, токмокко, Акбешим айыл өкмөтүндө туугандарым бар, ошол жерге барып дагы бата кылдырып койдум да.
Бул атаңыз согушка кеткен жылы канча делеңиз, жашыңыз канча деле эсиңиз?
Мен ошондо 4 жаш элем.
Эсиңизде эмне эч нерсе деле жок да?
Бир гана элес эле, бир ошо атамдын бир гана жерин, бир жерде отурганын эле байкайм, бирок билбейм да. Чоң эжем бар эле, ал киши өтүп кетти, менден кийинки сиңдим бар эле.
Ошондо атаңыз канча жашында кетип атат согушка?
30 жашында экен да. Жалгыз бала деп албаган эмесби билбеймин да. Анан 2 жолу армияга чакырган экен, энеси ыйлап жүрүп өттү, 3 жолу алып кетти депчи. Бирок ошо документин жашартып коюптур, 17 жашар кылып коюптур да эмеде.
Ошондо 30 жаштагы кишини 17 жаш кылып коюптурбу?
17 жаш кылып туруп жазып коюптур да, ошо эмесинде 17 жаш болуп жүрүү да.
Ошол
тиги өзүмдө паспорту мынакей менде туруу да. 9 жыл туулган да, ошондо 41 жыл кеткен болсо 30 болот, 30 жаш. Анан элебиз ыйлап жүрүп жалгыз бала болсо же кыз болбосо ушуну албаш керек эле. Кийин айтышты ошо бирөөнүн ордуна жөнөттү окшойтуп, кийин тияктан келгендеги ошо 17 деп жүрүү да. Ысын айылдан кеткендер айтты 41 жыл кеткендер келбей калды, кийинки келген, кийинки кеткендер 42-43 жыл кеткендер кайтып келди деп жүрдү. Токмок шаарында жашаган үчүн кичине үйдө тиричилик тиричилик бар окшойт да. Ошолорду сатып агылып угулуп жүрүп силерди өлтүрүп жеп акмын деп өмүр бою кызылчада иштеп жүрүп өтүп кетти да апам. 97 жылы өтүп кетти да. Мен окуп институтту бүттүм. Анан турмуш акыбалы боюнча ушундай Аксу районуна келип калып, ушул жака турмушка чыгып, мектепте мугалим болуп, мектептин заучу директору болуп, андан кийин 10-17 жыл айыл өкмөтүн башкардым, айыл өкмөтүн, Кашкаш айыл өкмөтүн. 10 жыл партиялык комитеттин секретары болуп иштеп, пенсия чыккам. Азыр жашым 82'de пенсиядамын. 6 балам бар эле, азыр 5 бар.
Бул Беринобого Бурулкан Турдубек кызы даярдаган. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз, бирок биздин бери жылынат, Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан дүйшөмбү күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта адам жана базар экономикалык берүү үстү каласыз.
Көп жылдардан бери айтылып жүргөн тамчы сууга биздин корогого да келди, биздин өлкөгө келди. Бирок бетмен бет келгенде бунун өтө сырлары көп экен. Бир гана кемчилик эмнеде? Буга чейин, мисалы үчүн, биз биринчи бак тигип тургандан кийин тамчы сууга системасын курганбыз. Тескери, көрсө биз тескери иш жүргөн экенбиз.
Ал эми Кыргызстандагы улуттук асыктарга арналган берүүлөр түрмөгүнүн бүгүн чүйдөгү немес диаспорасы тууралуу айтып беребиз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда уланалым кулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым,
рахмат улан, саламатсызбы? Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия бардык мүчөлөрдүн сунуштарын корутундуга кошмой болду. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын мүчөсү Улан Примов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүнкү жыйында буга чейин иликтөө корутундусуна кол койбогон депутаттардын сунушу талкууланып, аларды тыянакка киргизүү тууралуу чечим кабыл алынды.
Биздин айрым депутаттардын мүчөлөрү биздин дагы сунуштарыбыз бар эле дегендиктен, ал коллегаларыбыздын дагы сунушун угуп талкуулап, алардын дагы сунушун азыр киргизе турган болдук. Айрыкча маалымат каражаттарында маалымат кетип атпайбы, депутаттар эки бөлүнүп кетти, айрым пикир болуп атат деп, андай эмес. Бардыгыбыздын пикирибиз бир, сунуштарыбыз бир.
Комиссиянын мүчөсү депутат Нышанов буга чейин корутундуда экс премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев менен мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин аттары жазылганын билдирген. Анын айтымында эми документке ошол маалдагы экономика министри Темир Сариевдин, финанс министри Ольга Лаврованын жана тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин да аттары кошулду. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы эртең жарыяланганы турат. Бүгүн Ташкент шаардык сотунда конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан деп айыпталган журналист Бобомурат Абдуллаевдин жана аны менен кошо 3 жарандын иши боюнча өкүм чыкты. Абдуллаевди сот 1.5 жылга кара жумушка кесип, маянасынан 20% кармап калуу шарты менен залдан бошотту.
Азадликке чыкканга жүдө кырсанман. Азыр туурусу өзүмдүн хиссиятарымды сөз менен ифадалай алышым.
Азаттыкка чыкканыма абдан кубанып турам. Өз сезимимди сөз менен айтыш кыйын болуп турат. Аркамда Алла Тааладан тышкары азаттык, эркиндик, демократия, сөз эркиндиги жаатында иштеп жүргөн инсандар, кесиптештерим, укук коргоочулар, эл аралык уюмдар турганын да сезип турдум. Мына ушул нерсе аз болсо да акыркы кездерде мага дем берди. Баарына абдан чоң ыраазымын, деди азат алган журналист. Блогер Хайоткан Насреддинов жана жергиликтүү ишкерлер Шафкат Олояров менен Рафшан Салаев дагы сот залына бошотулду. Журналист Бобомурат Абдуллаев интернетте Усман Хакназаров деген тергеме ат менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деп, 27 сентябрда Ташкентте атайын кызматтын офицерлери аны кармаган. Арменияда оппозициялык лидер Никол Пашинян элдин баарын демонстрацияларга чакырды. Эртең армян парламенти өкмөт башчыны тандайт. Дүйшөмбүнүн кечинде Пашинян сүрөөчүлөр менен Америка Кошмо Штаттарынан келаткан рок жылдыз Серж Танкианды тоскону барды. Теги армян америкалык ырчы океандын ары жагынан Пашинянга колдоо көрсөткөнү атайын учуп келди. Ал кечинде Еревандын республика аянтына келип сүйлөй турганы кабарланды. Пашинян болсо жактоочуларын 8 майда кайрадан көчөгө чыгып, парламентте шайлоо башталганда башкаруучу республикалык партияга басымды күчөтүүгү үндөдү. 42 жаштагы оппозициялык лидер Непадан парламенттеги добуш берүүдө башкаруучу партия өз убадасын аткарбай койсо, зордук зомбулуксуз баш ийбестик чараларын баштоого даяр болууга чакырды. 2 майда Ереванда түмөндөгөн адам көчөгө чыгып иш таштоо башталган соң, республикалык партия парламенттеги 2 добуш берүүдө Пашинянын талапкерлигин колдоорун ишарат кылды. 5 күндөн бери нааразылык акциялары Арменияда токтоп турат. Пашинян болсо башкаруучу партия кайрадан оюн кылып, аны өткөрбөсө өлкө боюнча массалык иш таштоо башталарын айтты. 2 дүйнөлүк согуш учурунда Кыргызстандын эли 131,000 адам казайган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 1941 жылдын башында Кыргызстанда 1,588,000 адам каттоого алынган. Өлкө 360,000 ашуун жаранын же ар бир төртүнчү кишини армияга жөнөткөн. Ошондой эле 300,000 ашуун адамды кабыл алган. 30,000 көбүрөөк кыргызстандыктар аскердик өндүрүш ишканаларына жиберилген. Согуш маалында колхоз совхоздор коргоо фондуна 74,000 тоннадай дан, 8,000 тоннадан ашуун эт тапшырган. 9 май Улуу Ата мекендик согуштун бүткөн күнү катары белгиленет. Германия СССРге 22 июнда согуш ачып, 1945 жылдын 9 майында жеңилген. Бул майрамды утурулайы президент Сооронбай Жээнбеков 2 дүйнөлүк согуштун ардагери, социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаровду жеңиш күнү менен куттуктады. Ардагер кыргызстандыктарды биримдикте болууга чакырып, президент Жээнбековго өзү жазган Өмүрдөгү ак жол аттуу китебин белек кылды. 96 жаштагы Корчубек Акназаров 1-чи Беларусь фронтунда согушкан, Варшавага чейин жетип, Висла дарыясын кечип өтүп жатканда жарадар болгон. 1946 жылы мекенине кайтып келип мектепте иштеген. Андан соң ал бүт өмүрүн партиялык ишке арнап 30 жылдан ашуун жооптуу кызматтарда Актала, Жумгал жана Кочкор райондорун жетектеген. Ушул тапта ардагер Бишкекте турат. Улананда сөздү сизге узатайын.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Кыргызстандыктар акыркы 5 жылдын ичинде дыйканчылыкта тамчылатып сугаруу системасын аз аздап колдоно башташты. Мындай ыкманы колдонгондор айдоо аянттарында түшүмдүүлүк жогорулап, ар кандай тобокелчиликтер азая тургандыгын айтышат. Ал эми адистердин белгилегенине караганда бул ыкма суга суусу жок кайрак жерлерди иштетүүгө өбөлгө болмокчу. Учурда бейөкмөт уюмдар тамчы суга тыкмасын дыйкандарга үйрөтүү максатында аймактарда семинарларды өткөрүүдө. Азаттыктын кезектеги адам жана базар түрмөгүндө бүгүн биз мына сугаруунун ушул ыкмасы жөнүндө кеп кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Биз алманы кантип суарабыз огородуңарда? Эй, кургап кетиптир, жалбырагы түшө баштады, суу жыгып кел дейсиңер. Суу жыгасыңар да 3 күн коюп коесуңар. Анан суу 3 күн турат, баягы тум чыгат алма. Кыйналат аябай. Демел албай калат. Андан кийин анан 3 күндөн кийин сууну алып таштайсыңар, уф деп эсала түшөт. Эсалат, анан кийин бир жума, бир жарым жума жакшы турат, анан кургай баштайт. Дагы кыйнала баштайт, мынтип суу издеп тамыры тияка кетип, бияка кетип.
Азырынча саясаттан алыстаган экс депутат Өмүрбек Абдрахманов 2 жылдан бери Кемин районунда алмабага өстүрүүдө. Абдрахманов 7 гектардай багын өстүрүүдө заманбап сугат системасын пайдаланып жатыптыр. 20,000 түп алманын бири калбай гүлдөп, жапжашыл болуп турушу тамчылатып сугаруунун натыйжасы дейт.
Деп атат, быйыл ар 1 гектардан 10 тоннадан берет, эмдиги жылы 25 тоннадан берет, андан кийин 40 тоннадан берет, 60-70 тоннага чейин кете берет. Ошон үчүн бул абдан Европанын интенсивдүү багы деп эсептелет. Муну сөзсүз түрдө тамчылатып сугарыш керек. Анткени биз арык менен сугарганда бир жерин жырып кетет, бир көп кетет, бир аз кетет. Ошентип алар кыйналат. Бул биз тамчылатып сугаруу системасын Израилден алып келдик. Дүйнөдөгү эң мыкты бул Израиль. Ошон үчүн күнүгө 1 саат, 1.5 саат ашып кетсе кой беребиз сууну. Ошондо алма бактар ар күнү нымдуулук 80%дан кем болбош керек и туруктуу болуш керек. Ошо бир күнү кургак, бир күнү көп болсо да кыйналып калат экен. Ошентип мына өстүрүп атабыз. Быйыл дагы 20,000 алып келдим, тене көрдүңөр.
Өлкө аймагында мындай тамчылатып сугаруу системасын ийгиликтүү ишке ашырып жаткандар азырынча көп эмес. Анткени бул ыкма биринчиден каражатты, экинчиден курулушунда кесипкөй адистер талап кылынат. Тамчылатып сугаруу бул дүйнө жүзүндө айыл чарба өсүмдүктөрүн сугаруудагы алдыңкы ыкмалардын бири саналат. Тамчы сугатта жерим түтүктөр менен барган суу жоготуусуз өсүмдүктүн тамырына гана берилет. Мында тамыр гана нымдалып, суу бууланып же башка жака сиңип кетпейт. Ошондой эле суу өсүмдүктүн тамырына гана баргандыктан отоо чөптөр суу жетишпей куурап калат. Адистер бул ыкма менен сууну үнөмдөөдө 3-10 эсеге, түшүмдүүлүк 20-30 пайызга чейин, ал эми бышып жетүүлүү 10-20 күн эрте болот деп ишендиришет. Ошондой эле артыкчылыктар катары сугат маалында топурак жуулуп кетпейт. Суу менен кошо ар кандай жер семтигичтерди пайдаланса болоорун айтышат. Эгерде баардыгы автоматташтырылган шарты менен курулса, сугатчынын кол жумушу азаят. Тамчы сугат системасынын баасы жердин аянты, өсүмдүктөрүн түрүнө жараша болот. Маселен, орто эсеп менен 1 гектар баг аянтына 30-50 миң сомго чейин, ал эми 1 гектар жашылчага 80-100 миң сомго чейин болушу мүмкүн. Эгерде система туура курулуп, дыйкан баардык эрежеси менен пайдаланса, кеткен чыгым тез эле актылат. Практикада бул система алма, алмурут, алча, карагат, кулпунай, малина, жүзүм жана башка ушул сыяктуу өсүмдүктөргө колдонулуп жүрөт. Азырынча Кыргызстанда тамчы сугат жабдыктарын орнотуп, ишке киргизип берүүдө адистер тартыш болуп турат. Андыктан айрым дыйкандардын тамчылатып сугаруу системасы жакшы иштебей, чыгымга учурагандары жок эмес. Айыл чарба инженери Манас Саматов дыйкандарга мындай кеңеш берет.
Көп жылдардан бери айтылып жүргөн тамчы сугат биздин курогого да келди, биздин өлкөгө келди. Бирок бетмен бет келгенде бунун өтө сырлары көп экен. Өздөштүрүш керек болуп атат. Ошондуктан биз жабдыктарды алып келип, монтаждап, ишке кирип киргизип берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Вот, ошол конкреттүү объекттерди тамчы сугат системасы менен камсыздап туруп, ошону көрүп биз бир топ тажрыйба арттырдык. Бул биринчи долбоорлор ишке ашып атат азыр. Бир гана кемчилик эмнеде? Буга чейин, мисалы үчүн, биз биринчи бак тигип тургандан кийин тамчы сугат системасын курганбыз. Тескери, көрсө биз тескери иш түзүп жүргөн экенбиз. Азыр биринчи ошо тамчы сугат системасынын долбоорун түзүп, дейлик мөмөлүү дарак тиге турган болсоңуз, ошол сиздин жерге канча көчөт кетет, анын дизайны кандай болуш керек, кандай тартипте отургузулуш керек, ошо көчөттөрдүн түрүн тандоо сыяктуу баардыгы комплекстүү түрдө жасалганы максат кыла экен. Эгерде биз ушундай иштерди биз комплекстүү түрдө чыныгы күчтүү адистерди тартып туруп жасабасак натыйжасы жакшы болбой калат экен.
Манас Саматов учурда аймактарды кыдырып, ар кандай долбоорлор менен дыйкандарга тамчы сугат ыкмасынын сырларын үйрөтүп жүрөт. Саматов мындай тамчылатып сугаруу технологиясы менен миңдеген гектар кагарып жаткан жерлерди өздөштүрсө болоорун айтты.
Бул жалпы суунун тартыштыгын чече турган. Андан кийин айтат, кыргыз жерин бүтүндөй мөмөлүү бактар өлкөсүнө айландырып жатабыз. Тоо тектери деги жерлерибиз пайдаланылбай келе жатат. Тамчы сугат системасынын шарапаты менен биз ошол жерлерди өздөштүрө баштасак болгондой.
Кагарып суу жетпеген аймактар айрыкча өлкөнүн түндүк тарабында көп экени айтылат. Эксперттер ирригациянын мындай ыкмасын колдонуп, аймактарда чакан, мөмө бак аянттарын көбөйтүп баштаса болоорун айтып келишет. Нарындык Нурлан аттуу фермер 2 жылдан бери тамчы сугат системасына кызыгып жүрөт.
Чындыгында суу жетпейт айыл жерлерде көбүнесе. Суунун баары текке кетет да, дыйкандардын баары ошо суудан кечигет эгин тегендерин өстүрүүдө. Анан ошо тамчылатып сугарууну колго алсак, өз учурунда сугаттарыбыз аяктап, ошо эгин талааларыбыз учурунда сугат менен камсыз болуп, көптөгөн түшүм алууга мүмкүнчүлүккө жетишет экенбиз да.
Ал эми Кеминдик Муса ижарага жер алып дыйканчылык кылат. Ал тамчылатып сугаруу жөнүндө угуп, кызыгып жүрөт. Бирок акча каражатты талап кылган мындай сугаруу технологиясы Мусадай дыйкандардын чөнтөгүнө туура келбей жатат.
Мен өзүм айыл жеринде жашайм, анан 425 соток бөлүнгөн үлүшкө. Кызылча тигебиз, жүгөрү тигебиз, аренда канчамча жер алабыз. Ошолор менен иштеп турабыз, анан мындагы өткөнгө каражат кичине өкмөт жагынан айыл чарбасын жаңына карай баштабадыбы, кичине колдосо тиксе болот.
Тамчылатып сугарууну уктуңуз беле мурда?
Уккам, телевизордон көрө эле жүргөнсүң булучу. Анан биринчи жолу көрүп атпайсызбы, эртенчи? Мунун деле Шлангас Израилден келген деп, мунун деле оңой окуп эмес. Бир топ каражат керек деп айтып коём.
Учурда эл аралык бейкмут уюмдар ар кандай дүйнөлүк банктар менен дыйкандарга айдоо аянттарынын натыйжалыгын арттыруу боюнча насыя берүүгө киришти. Алардын бири Кырсев уюму тамчылатып сугаруу системасын жайылтууда ар кандай семинарларды өткөрүп жүрүшөт. Уюмдун өкүлү Бакыт Аскарбеков насыяны кандай шарттарда беришээрине токтолду.
Гранттык каржысы бар. Бул Европа биримдиги тарабынан каржыланат. Насыя болсо Европа банкы тарабынан каржыланган. Биз өнөктөш банктар аркылуу насыяны берип жатабыз. Насыянын эң жакшы жери бул ресурсту жана энергияны үнөмдөөгө багытталган. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө Кирсевтин өзүнүн атайын талаптары бар. Ошо талаптар менен биз ошо алган адам сөзсүз түрдө насыясын алып эртең күйүп калбастан ошонун натыйжалуулугун текшерип, ошол оборудованиянын канчалык сапаты жогору экенин текшерип беребиз. Бул сыяктуу семинарлар өткөн жумада Жалал Абад областында өттү. Бүгүн Кемин районунда өтүп жатат. Эртең Ысык Көлдө, Каракол шаарында өтөт.
Анткеминин электеринде насыя алууда бир топ тоскоолдуктар бар. Алардын негизгилери катары кепилдик үчүн күрөөгө коюучу мүлктүн аркы арзан бааланат. Андыктан жетиштүү насыя алууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Айыл чарба тармагында жаш адис Тилек Токтогазиев мындай дейт.
Эми күрөө маселеси бул чын эле биздин мындай аябай чоң бир тоскоолдукту жараткан нерсе. Анткени көбүнчө мындай өнүккөн өлкөлөрдө күрөө жок эле инвестиционный банкинг топот, ошо инвестиция катары кетет да. Алар мындай ошо дыйкандардын же мындай жөнөкөй ишкерлердин бизнестерин көрүшөт. Силер кандай иштедиңер, кирешелериңер жакшыбы, стабилдүүбү, активтериңер барбы? Эч кандай күрөө жок эле алар акча беришет да. Буюрса мен көрүп атам, кээ бир банктарда кичинеден ошол тармакка кирип долбоорлорду ишке ашырып башташты да. Буюрса ал маселе өзү рынок чечип берет го дейм да. Анткени азыркы убакта мурункудай эмес, мурун акча аябай мындай дефицит болчу, баары ошо акча ала албай жүрчү да. Азыркы убакта мына российский фонддор, биздин деле ФСХ деген бар, 10% менен сом менен берип аткандар бар, 4-5% менен доллар менен берип аткандар бар. Анан жалпы эле банктардын арасында уже конкуренция күчтөнүп баратат да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн уктуңуздар. Бул чыгарылышта айдоо аянттарын тамчылатып сугаруу системасы жөнүндө айтып бердик. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Бишкек тетиси боюнча депутаттык комиссиянын баардык мүчөлөрүнүн сунуштарын корутунду чечимге кошмой болду. Бул тууралуу Азатка бүгүн комиссиянын төрагасы КСДП фракциясынан депутат Улан Кримов билдирди. Депутаттык комиссиянын тыянагы эртең жарыяланат деп күтүлүүдө. Комиссия Бишкек тетисинде быйылкыштагы авариядан кийин түзүлгөн. Арменияда оппозициялык лидер Никол Пашинян элдин баарын демонстрацияларга чакырды. Армян парламенти премьер министрди эртең шайлаганы жатат. Британия жана Германия АКШнын президенти Дональд Трампты 2015 Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишимди бузбогон андыруу аракетин күчөттү. АКШ аталган келишим боюнча жаңы чечимин 12 майда жарыялайт деп күтүлүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Азаттыктын Кыргызстандагы улуттук азчылыктарга арналган белгилер түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, бүгүн Чүйдөгү немес диаспорасы тууралуу айтып беребиз. Ушул тапта Беловодск айылында 100 ашыккана немис үй бүлөсү жашап жатат. Азыр назарыңызда алар менен жолугушуп келген кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын радио баяны.
А это у нас мальчик, Мухтарчик.
Биздин үйдөгү нактан эмес ушул итибиз. Бул биздин үйдөгү үчүнчү немис овчаркасы. Аты Мухтар. Буга чейинки экөөнү тең Чара деп койгонбуз.
Үйдүн босогосун аттагандай эле немис овчаркасы тыкыйып өз орду менен коюлган короо жай мында немис үйлөсү жашаардан кабар берип тургандай. Бирок Ирина өзү үйлөсүн 3 улуттун курамына турат деп тааныштырды.
У неё чисто немецкое имя, Амелия, старинное.
Биздин үйдө немис пасхасы, анан эле корей пасхасы, кыргыздардын улуттук майрамдары да белгиленет. Жолдошум корей, өзүм немис кызымын, келиним кыргыз. А бул менин неберем, Амелия. Айтмакчы, Амелия эски немис аты, котормосу таза, тунук гүл дегенди билдирет.
My name is Богдан. Ich bin 10 jahre alt.
Үйдө бири бирибиз менен орус тилинде сүйлөшөбүз. Тилекке каршы немис тилин өзүм баш болуп анчейин билбейм. 4-чү класста окуган кичүү уулум гана азыр өздөштүрүп жатат. Калгандары чет тилинде кабыл алышат.
Ирина Арцер 48 жашта, Чүй облусундагы Беловодск айылына ал үй бүлөсү менен 11 жашында көчүп келишкен экен.
Мы сюда переехали в 81 году.
Биз бул жака 1981 жылы ата энебиз 6 бир тууганы менен Казакстандан көчүп келгенбиз. Атам орус улутунан, апам немис кызы болчу. Апамдын окуясы абдан кейиштүү болгон экен.
Ириннин апасы Анна Арцер 1926 жылы Сталининград облусундагы немистердин Зейвельт айылында туулган. Согуш убагында 4-чү класстагын окуп жаткан Анна окуусун таштап үй бүлөсү айылындагы башка немистер менен эл душман деп аталып, согуштун алдыңкы талаасында иштеген каргас болгон.
Потом, так как она родила.
Апам анда 15 жашта гана болчу экен. Анын айтымында эл аябай оор абалда жашап, бир нече ирет репрессияга болуп, кийин согуш талаасында окупторду казып иштешиптер. Мен айтып берген таптакыр башка. Апам жашоосун айтканда эле көзүнө жаш алып ыйлап баштачу. Апам нандын бир сындырымын гана жечибиз дечү. Ал нан да самынга окшош, эзилген нан болчу деп айтып калар эле. Анын айтымында ачкачылыктан далай адам өлүп, нанга тойбогону суу ичип, шишип, шишиктен каза болушкан экен. Иш аябай оор, көп болчу. Эгер жечпей калып берилген норманы аткара албай калсаң, жанагы сындырым нандан да айрылчубуз дечү. Мен иттериме ботко жасап бергенде, кызым, сен иттериңди ушинтип багып жатасың. А биз боткону көрмөк түгүл нанды тойо жечи эмеспиз деп көп ыйлайт эле.
Ирина энеси Анна Арцердин согуш бүткөндөн кийин да көргөн азабы азайган эмес дейт. Арцер 7 жыл мурда 85 жаш курагында Чүйдөгү ушул Беловодск айылында каза тапкан.
Встретила папу и еще долгое время.
Ал убакта жагдай ушундай болгон экен. Немистердин баарын фашист деп айыптап, мындай мамиле болгон дейт. Согуш бүткөндөн кийин да аман калгандары, анын ичинде апам 5 жылдай башка жака кете алган эмес, күнүгө барып каттоодон өтүп туруптур. Кийин атам менен таанышып, ага турмушка чыккандан кийин гана атам кол коюп, экөө Казакстанга көчүп кетиптир. Апам согуш аяктагандан кийин көпкө чейин негатив болгон деп айтчу. Атам орус болгондуктан анын жакындары апамды кабыл албай каршылык көрсөтүшкөн экен. Балким ушундан улам экөө Казакстанга көчүп кетишсе керек.
Вот мамушкина прелесть, да?
Ирина Арцер ушул тапта Беловодск айылында үй бүлөсү 4 баласы менен бирге жашайт. Анын 6 бир тууганы, жакындары Эвагалия башка өлкөлөргө кетип калышкан. Көпчүлүгү тарыхый мекени Германияга айткан.
Я еще вообще-то никогда не была.
Мен өзүм бир да жолу Германияга барган жокмун. Туугандарым, тай эжем келип кет деп чакырган. Бир тууган эжем барып келген. Азыр ал Киевде турат. Германия атайын программаларды иштеп чыгып, кайтып келгендерге шарт түзүп беребиз деп убадалаган. Айтмакчы, апама да акча бөлүнүп жеңилдетүүлөр болмок экен. Бирок апам көзү тирүүсүндө эле мен барбайм, бул жакта калам деп макул болбой койгон. Мен да барбай ушул жакта калгам, өкүнбөйм. Анткени жашообуз жакшы, коңшу колуң менен мамилебиз да жакшы. Эч ким бизди немисиң деп жербейт.
Видите, вот так вот подпушивай.
Ирина небереси менен үйдө, бош убактысында короодогу гүл бакчасы менен алек болот. Анын жолдошу уул баласы Бишкекте ишкерлик менен акча табышат.
Вот бутончики ихние, видите? Вот синенькие. Это вот желтенькие. Знаете, наверное, вот как стереотип.
Мына гүлдөп баштаптыр. Көгү, сарысы бар. Гүлдөргө болгон сүйүү апамдан мага өткөн. Короо, бөлмө гүлдөрүн абдан жакшы көрөм. Эмнегедир немис үйлөрү тыкан, короосу таза, жыйналган, шыпырылган деп айтылып жүрөт. Бул сапаттар немистердин канында болсо керек. Мисалы, апам тартипти сүйгөн, абдан таза аял эле.
Ну и соответственно, наверное, привыкли к порядку, они так и дома свои, наверное.
Беремес бенеше 36-тын маданиятын карманган үйлөнүн ашканасы да ар түрдү. Бүгүн кечки тамакка Элинанын келини Азиза даярдаган аш экен.
Мынакей биздин тамакта даяр болуп калды, келиңиздер. Бул мындай тамакты биз бир неделеде бир жолу обязательно жасайбыз. Это уже бизге традиция кирип калды. Көбүнчөсү корей менен немецкий тамактарды көп жасайбыз. Кыргыз тамакты да алышпайт. Бир неделеде обязательно мындай плов жаса алат. Беш бармак менин жолдошум абдан ал беш бармак тамакты жакшы көрөт. Ошондуктан көбүнчөсү ар кандай тамак жасайбыз.
Чүй облусундагы немистердин алгачкылары 1925 жылы алардын кайсы бир тобу согуштан кийин көчүп келип бул жерден орун алышкан. Совет мезгилинде Кыргызстанда 100 миңдеген немистер болгон. Эгемендик жылдары алардын көбү тарыхый мекенине көчүп кетип, учурда республикада 10 миңдей этникалык немис жашап жатат.
Ну сейчас много немцев, много моих друзей живет в Германии.
Бул айылда немистер дээрлик жок калды. Ушул көчөдө 3 немис үй бүлөсү менен кошуналарым болчу. Бир топ классташтарым, досторум немис болчу. Алар өзлөрүн тарыхый мекенине кетишкен. Ушу күнгө чейин кат алышып сүйлөшүп турабыз. Негизи эле айылыбыз көп улуттуу болгондуктан мамилебиз жакшы болчу.
Немистер кезинде өздөрү менен кошо Кыргызстанга малдын мыкты тукумун, дандын, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жакшыртылган сортторун жана өз заманынын алдыңкы болуп турган дыйканчылык шаймандарын дагы келген айтылып жүрөт. Алардын укат каттыңдыгын, айыл чарбадагы ийгиликтерин жарым кылым ат менен иштеген Андрей да байкаган.
Да, немецкие дома, да, все разбирали, я имею в виду, покупали.
Алардан биз үйрөнчү нерселер көп болчу. Немистер айыл чарба тармагына жана маданияттын өнүгүшүнө зор салым кошкан. Биз бир аз өздөштүргөнүбүз менен толук ыкмаларын үйрөнгө үлгүрбөйт экенсиң. Улам улам өнүгүп турушчу. 90-жылдары немистер массалык түрдө кеткен убакта алар курган үйлөрдү тим эле талап сатып алып жатышты.
Если все там у него внутри сделано, это значит немецкий дом.
Поэтому анда үйлөрдүн бирин Еленанын үй бүлөсү сатып алган.
Вот этот вот дом, здесь проживали немцы.
Мына бул үй, мунусу, аркынысындагы немис үйлөрү. Айылда немистер толук жайгашкан көчө жок болгону менен ар бир көчөдө бир нече үй бүлө жашачу. Биз бергерлерден үйүн сатып алганбыз. Негизи үй сатып жатканда немистики десе биринчи өтөт. Немистердин үйдү болушунча жашаганга шарт түзүп, ыңгайлаштыруу ыкмасынан болсо керек. Жүрүңүз, короону көргөзөйүн. Бардык немис үй бүлөлөрүндө эле бизде да немис овчаркасы бар.
Елена Дученко немис кызы. Анын чоң ата, чоң энеси Кыргызстанга 1961 жылы көчүп келишкен. Башка немистерде эле анын жакындары да тарыхый мекенинен көчүп кеткен. Елена өзү орус жигитине турмушка чыгып, бул айылда калып калат. Мында ал немис маданияты үйүн негиздеген.
Но на сегодняшний день по переписи населения, то есть у нас
маданият үйүндө 2000-чи жылдардан бери иштеп келе жатам. Биз немис тилин үйрөнүү, ырын-ырдоо боюнча вокалдык курсун улууларга да атайын жолугушууларды өткөрүп турабыз. Бардык муундагы немистерди бир аянтчага топтоону туура көрдүк. Немис майрамдарын майрамдап, биргеликте маданий иш-чараларды уюштуруп, экскурсияга чыгабыз.
Халё, Кинда!
Халё!
Девоот айылында ушул тапта 100 ашык немис үй бүлөсү жашайт. Дээрлик баары башка улутка турмушка чыгып, Кыргызстанда калып калган немис аялдары.
У нас все семьи получается смешанные.
Үй бүлөлөр ар улуттун, айрымдарында 2 же 3 эмес, 4, атүгүл 6 улуттун өкүлү болушу мүмкүн. Мындан улам маданияты да ар кандай, немис тилин билбегендери да бар.
Что хочу узнать? Ну вот здесь пишут, что
кандайлардын бири 31 жаштагы Ольга Бергер. Маданий борборго эне тилин үйрөнүүгө Ольганын 4 баласы келет. Балдар менен бирге Ольга да немисче үйрөнүп, тарыхый мекенине кайтсам деп турат.
А наши все родственники уехали в Германию.
Азыр 5-чи балабызды күтүп жатабыз. Жолдошум, апам, балдарым эле калган бул жакта. Калган туугандарымдын баары Германияга кеткен. Алар мени кел деп чакырып жатышат. Адатта немис улутундагы жаран Германияга кайтуу арызын жазганда айне тили боюнча сынакты жогорку деңгээлде тапшырыш керек. Ал эми аны менен кошо кетип жаткан калган үй бүлө мүчөлөрү да немисчени баштапкы эрежелерин билиш керек.
Насчет Германии, они
Германия өз жарандарына жакшы шарттарды түзүп берип жатканын уктум. Ошондон улам балдарым менен тилди үйрөнүп жатам. Менин туугандарымдын көпчүлүгү чакан бизнесин түптөп иштеп жатканын айтышат. Азырынча Ольга Германияга качан кетери ал жактагы анын жашоосу бөлөмөк. А бирок бул айылда калган немис үй бүлөлөрү тарыхтын таасирине карабай башка улуттар менен ынтымакта жашап, Кыргызстандын өнүгүштө салымын кошуп жатканы айтпаса да белгилүү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Аурмат Тогарман, ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Кыргызстандагы дүйнөдөгү соңку окуялардан жаңылыктарын эми таңкы азаттыкта кабардар болосуз. Ал таңкы саат 7:00 тарта ого чыкмакчы. Бүгүн биздин одон кеткен радио баяндардын баардыгын интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекити орка Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушоо улансын. Саламатта калыңыз.